No Latvijas ievēlētā Eiropas parlamenta deputāta Iveta Grigule paziņojot par aiziešanu no Euroskeptiķu frakcijas, vēl aizvadītajā nedēļā izraisīja milzu sprādzienu gan pašā frakcijā, gan visā parlamentā, kam nācās atlikt pat Saharova demokrātijas bāvas saņēmē paziņošanu, pārceļot to uz šodienu, bet radikālā britu Euroskeptiķa Nigela Farage izveidotajam Euroskeptiķu spēkam pienāca gals. Tas tādēļ, ka tā pastāvēšanai saskaņā ar parlamenta likumiem bija nepieciešama vismaz 7 valstu pārstāvniecība, ko izjauc Ivets Griguls aiziešana. Nešaubīgi saniknotajām farāžām dažu dienu laikā tomēr ir izdevies frakciju atjaunot, piesaistot tai pārstāvi no Polijas. Labēji radikālā spēka ar nosaukumu Jauno labējo kongress. Politiķi 52 gadus veco uzņēmēju Robertu Ivaškeviču, kurš parlamenta gaitiņos zināms ar visai skandalozu reputāciju. Ivaškevičs savulaik apšaubījis holokaustu, sieviešu tiesības piedalīties vēlēšanās un saņēmis naudas sodu vismaz 3000 eiro apmērā par rasistiskiem izteikumiem. Frakcijas līderis Farāžs jaunā biedra pagātni gan nekomentē, savukārt Ivaškevičs, kurš līdz šim strādājis kā neatkarīgais deputāts Eiropas parlamentā, apgalvo, ka pievienojies Euroskeptiķiem tādēļ, ka viņi iestājas pret Eiropas Savienības birokrātiju un atbalsta brīvo tirgu. Taču Eiropas parlamenta gaitiņos klīst bāmas, ka Farāžs ir veicis darījumu ar Ivaškeviču piesaistīšanu, ar nosacījumu, ka piespēlēs dažus savas grupas biedrus vēl vienam iespējams topošam spēkam galēji labējo frakcijai, ko vēlas izveidot virkne Polijas deputātu. Euroskeptiķu frakcijas pārstāvji gan to noliedz, sakot, ka Ivaškevičs faktiski pieteicies pats jau pirms Ivetas Griguļas aiziešanas, un tāpēc frakcija tā īsti nekad nesot izjukus. Jāteic, ka Farāžs ir izveidojis pirmo euroskeptisko frakciju Eiropas parlamenta vēsturē un saskaņā ar parlamenta nosacījumiem, tā ļauj deputātiem iegūt lielāku varu, vairāk laika debatēs, kā arī finansējumu telpām un dažādu administratīvu vajadzību īstenošanai. Frakcijas vadītājs Nigels Farāžs strādājis arī iepriekšējā sasaukumā un ir pazīstams ar kaismīgām un dažbrīd uz pieklājības robežas balansējošām runām Eiropas parlamenta sēžu zālē. No viņa komentāriem dabūjis trūkties neviens vien Eiropas Savienības līderis un savulaik viņš norādījis, ka Eiropas Savienības padomes priekšsēdētājam Hermanam Van Rompejam piemīt trauku lupatas harizma. Farāžs, kurš savu euroskeptisko spēku UKIP, jeb pilnā nosaukumā Euroskeptiskā apvienotās karalistes neatkarības partija, ieguva lielus panākumus Eiropas parlamenta vēlēšanās, joprojām ir populārs Lielbritānijā un arī nesen notikušajās starpvēlēšanās izcīnījis pirmo vietu Lielbritānijas parlamentā. Ines Strazdiņa, Latvijas radio no Strasbūras.